เรามาภาวนาที่จะไม่ให้มีความอยากก็ภาวนาไม่ได้อย่างท่านพูดถึงอิธิบาทควรจะทำในจิตใจของเราที่จะให้สำเร็จได้ข้อแรกนะฉันทะซึ่งบางครั้งเขาแปลว่าความพอใจถ้าเราดูปฏิที่พระพุทธเจ้าใช้อยู่ไม่ใช่พอใจอย่างเดียวไม่อยากอยากทำอยากได้ผลเราจึงทำเคยมีพราหมณ์คนหนึ่งไปหาพระอนุที่อยู่ในอารามพราหมณ์ก็ถามว่าทั้งที่พระอนุปฏิบัตินั้นที่ตามพระพุทธเจ้ามีหลายเป็นผลพระอนุก็ตอบว่าให้มันหมดอยากนั่นเป็นผลแล้วทางที่จะไปถ้ามันหมดอยากนั่นพราหมณ์ก็ถามต่อจะไปทางไหนพระอนุก็พูดถึงอิทธิบาททั้งสี่มีฉันทะความอยากวิริยะความเพียรจิตตาความเอาใจใส่ไม่บังสาความรอบคอบทีนี้พอท่านพูดถึงฉันทะพราหมณ์ก็ย้อนถามเอ้าจะใช้ความอยากให้มันหมดอยากได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้พระอนุก็ย้อนถามอีกว่าก่อนที่พราหมณ์จะมาที่อารามนึกอยากมาใช่ไหมฮะใช่แต่เวลาเดินมาอยากมาใช่ไหมใช่พอถึงแล้วความอยากนั้นยังอยู่ไหมก็หมดไปแล้วมันถึงแล้วไม่ต้องอยากพระน้องก็บอกฉันใดก็ฉันนั้นเวลาปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาก็ต้องอยากให้ศีลของเราบริบูรณ์อยากใช้สมาธิของเราดีอยากใช้ปัญญาของเราหลักแหลมพอมันถึงแล้วไม่ต้องอยากแล้ววางได้เพราะฉะนั้นระหว่างที่เราภาวนาอยู่นี่อย่ากลัวความอยากแต่ต้องรู้จักใช้คุณต้องใช้อยากที่เหตุปกติเราจะอยากที่ผลอยากจะให้ได้ผลเร็วๆถ้าอยากใช้ผลเร็วๆก็อย่าไปคิดถึงผลเท่าไหร่ให้มันอยากที่เหตุอยากจะทำเหตุให้ดีอย่างที่เราอยู่กับลมหายใจก็อยากให้มันดีอยากให้ใจของเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องแต่งลมหายใจไปที่สบายแต่ถ้าว่ามันไม่สบายใจไม่อยู่ถ้าการแต่งลมให้มันสบายเราก็ได้ความรู้อีกด้วยว่าการแต่งนั้นเขาแต่งอย่างไรเขาบีบบังคับไหมถ้าบีบบังคับมันไม่มีความสบายต้องใช้นึกอย่างเดียวร่างกายมันจะเป็นไปตามเนื้อขมันยาวเนื้อขมันสั้นมันก็ยาวสั้นตามที่เราต้องการเราจึงจะเห็นอำนาจของสัญญาของเราลึกตื้นเร็วช้าหยาบละเอียดว่าเช่นเดียวกันนึกอยากได้แบบไหนก็เอาแบบนั้นคำว่าที่จะหมดกิเลสไม่ต้องคิดถึงตอนนี้เราดูมันชำนาญในเรื่องของลมในเรื่องของจิตใจของเราที่จะให้อยู่กับที่ได้ลมที่สบายแล้วทำยังไงจะให้มันอยู่คงที่และค่อยปรับให้มันพอดีกับความต้องการของร่างกายเพราะใจมันสงบลงไปแล้วความต้องการของร่างกายมันจะเปลี่ยนไปตามเราก็ดูของเราไปเรื่อยพอรักษาได้นะครับมันขยายความรู้สึกด้วยขยายลมด้วยจนความรับรู้ของเรามาทั่วตัวลมก็ทั่วตัวก็รักษาอีกจนเราเห็นว่าไม่ต้องวิตกวิจารณ์อะไรมากนะเพียงแต่ว่ามีสัญญาบอกว่าให้อยู่กับลมอยู่กับลมลมลมลมอย่างเดียว ดยวาดภาพในใจมันลมทั่วร่างกายจะมีปิติมีสุขแต่ไม่มีปิติแต่ต้องมีความสุขจนกระทั่งมันเฉยไม่ต้องมานึกถึงว่าเราจะละอันนั้นละนี้เพียงแต่ว่าให้อยู่อันไหนที่รู้สึกว่ารบกวนเราแล้วก็ทิ้งนี่ที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องอยากถ้าไม่อยากมันก็ไม่ทำแต่ต้องปรับปรุงความอยากของเราให้มันตรงกับเรื่องของเราแต่ที่จนอุปสรรคให้มันเป็นเครื่องมือของเราก็ถ้าบอกว่าฉันไม่อยากฉันจะภาวนาโดยไม่อยากมันก็โกหกตัวเองในการโกหกตัวเองมันไม่ใช่ช่องทางที่จะเกิดปัญญาได้เรามีความอยากก็ยอมรับความอยากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความอยากเป็นพื้นฐานแต่ว่าต้องมีอยากด้วยปัญญาอธิบายจึงมีอีก3ข้อก็ความเพียรแล้วก็ทำไปเรื่อยๆพอมันเกิดเบื่อขึ้นมายังทำไม่เบื่อก็ทำสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคเราก็ละสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องมือของเราแล้วก็เจริญเพราะอะไรเพราะความอยากแต่ความอยากที่จะอยู่กับความเพียรที่ท่านเรียกว่าสัมมาวายามะต้องอบรมความอยากให้ยินดีที่จะอยู่กับหน้าที่ก็ท่านบอกไว้ว่าถ้าหากว่ามีสิ่งที่เราชอบทำแต่เรารู้อยู่มันจะให้ผลเป็นทุกข์ในระยะยาวต้องปลุกความอยากของเราให้ยินดีที่จะทิ้งไม่ต้องอะไรอาวรณ์ส่วนสิ่งใดที่ไม่อยากทำแต่ว่าจะให้ผลเป็นสุขในระยะยาวต้องปลุกใจของเราให้อยากทำนี่เป็นเครื่องวัดปัญญาของเราก็สิ่งใดที่เราชอบทำแล้วให้ผลเป็นสุขไม่ต้องใช้ปัญญาเท่าไรมันก็อยากทำอยู่สิ่งไหนที่เราไม่ชอบทำแล้วให้ผลเป็นทุกข์ก็ไม่ต้องใช้สมองมันจะไม่ทำแต่สิ่งที่เป็นเครื่องวัดปัญญาของเรามันส่วนสำคัญของความเพียรจึงเรียกว่าอบรมความอยากด้วยปัญญาความเอาใจใส่ก็เช่นเดียวกันพอใจสงบแล้วเราจะแช่ในความสบายก็ไม่ถูกต้องดูต้องรักษาเอาใจใส่ในเหตุที่ว่าทำยังไงจะให้ความสงบของเราคงที่ในความอยากที่ว่าจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนั่นจะทำลายสมาธิของเราเพราะฉะนั้นทำงานไปด้วยเกิดความสุขไปด้วยเดินพร้อมกันจึงจะถูกส่วนวิมังสานี่ตัวปัญญาที่คอยพิจารณาเหตุพิจารณาผลแยกแยะออกไปอันไหนได้ผลดีอันไหนได้ผลดีเลิศก็ไม่พอใจเฉพาะความดีต้องมีดีแดนดีเลิศก็ดีที่สุดที่จะทำได้อย่างพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้เคล็ดลับนะของพระองค์ที่ได้ตรัสรู้นั้นข้อนะครับไม่พอใจในกุศลธรรมที่มีอยู่เราฟังไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งว่าท่านสอนความพอใจก็นั่นพอใจในปัจจัยทั้ง4แต่ว่าคุณธรรมในจิตใจของเราถ้ายังไม่ถึงที่สุดท่านจะไม่พอใจเพราะเหตุนี้ที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าจนได้ถ้าท่านพอใจในธรรมที่มีอยู่ในใจท่านก็ไม่ได้ออกจากวังแล้วถึงจะออกจากวังก็อยู่กับคณาจารย์ในสมัยนั้นก็พอใจแค่นั้นก็อยู่แค่นั้น แต่ท่านไม่พอใจต้องให้มันดีกว่านั้นท่านหวังอมตะธรรมไม่ใช่ย่อยๆนะตั้งความหวังให้สูงสุดแต่ทำให้ถึงสิ่งที่สูงสุดนั้นท่านจะไม่พอใจเพราะฉะนั้นต้องใช้ความรอบคอบพิจารณาเหตุพิจารณาผลทำให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนี่เรียกว่าเราอาศัยอิทธิบาททั้งสี่ส่วนที่เป็นปัญญาแล้วอบรมความอยากส่วนที่เป็นความอยากมันหนุนปัญญาให้เกิดพระเจ้าไม่ต้องกลัวความอยากเพียงแต่รู้จักให้ใช้มันให้ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญของมรรคพอถึงที่แล้วจุดหมายปลายทางก็วางได้แต่ก่อนที่จะวางต้องอบรมให้ดีจนความอยากของเรากับปัญญากลมกลืนกันหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน